Labas vakaras, mėly klausytojai. Šiandien su jumis speciali radio laida apie vaikų teises. Ir šiandien laidoje pas mus svečiuojasi iš tikrųjų tokia tikrai rimta komanda. Sociologas, pedagogas, profesorius, habilituotas mokslo daktaras Gediminas Merkys. Sveikinimės, labas vakaras.
Sveiki.
Docentė, teisės mokslo daktarė Violeta Vasiliauskienė. Našta, tai yra Nacionalinės tėvų šeimų asociacijos pirmininkė.
Labas vakaras.
Ir psichologijos mokslo daktarė docentė Giedrė Širvinskienė. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja. Labas vakaras.
Sveiki.
Visa Lietuva ūžia iš tikrųjų ir, kaip pasakyti, mes esame labai įsijautę visi, turbūt ne vieno nėra nepaliesto, nepaliesto ir ne vieno nėra abejingo, todėl kad yra paliečiami mūsų vaikai. Ir aš pat tik taip pacituosiu tokius skaičius. Nuo Liepos pirmos dienos 5093 tiek pranešimų yra vaiko teisių apie pažeidimą. Nuo Liepos pirmos gauta, tai yra per pusmetį. 3829 tiek dėl vaiko gauti skundai nepasitvirtino. 3937 tiek vaikų palikta šeimose nustačius esant pirmos grėsmės lygiui. Ir 855 tiek vaikų paimta iš šeimų nustačius antros grėsmės vaikui lygiu. Noriu priminti, kad vaikų Lietuvoje skaičius tikrai labai mažėja. Ir tiek dėl gimstamumo, tiek dėl emigracijos. Ir mūsų vaikai, tai yra mūsų ateitis, mūsų nacionalinis turtas. Ir todėl tikrai nėra nei vieno nepaliesto. Taigi, iš tikrųjų, vyksta kažkokie labai keisti dalykai. Jeigu mes sakytumėm, kad prisimenant konstituciją ir pagrindinį sakinį, kad šeima yra konstitucijos, šeima yra valstybės pamatas, šeima kaip saugumo garantas yra įrašytas į nacionalinių pagrindų, saugumo pagrindų įstatymą. Tai galima manyti, kad stebint, kas vyksta Lietuvoje, kad Stambulo konvencija ir vaikų teisės pagrindų įstatymas yra inicijuotas tų pačių asmenų. Tai aš manau, kad tam iš tikrųjų yra kėsinamasi visiškai valstybingumo pamatą. Ir manau, kad tai yra žingsniai daromi, nemanyčiau, kad atsitiktinai. Taigi, klausim, pirmas klausimas profesoriui Gediminui Merkiui. Sakykit, prašau, kas įvyko? Jūs gerai įsigilinęs į vaiko teisės pagrindų įstatymą ir būtent šiuo metu nuo jo prieimimo įvyko centralizavimas iš savivaldybių lygio yra paimti atimtos jų teisės, iki tol buvo taip pat vaiko teisų apsaugos tarnyba, kaip jinai dirbo taip, bet tai specialistai buvo įsigilinę į savo darbą. Jie žinojo ir šeimas ir taip toliau. Kas įvyko dabar? Kas vyksta Lietuvoje? Kodėl čia taip viskas keistai vyksta?
Taip, ačiū už klausimą. Aš visą laiką buvau idėjinis priešininkas to įstatymo versijos. Ir kaip paradoksaliai šiandien nuskambėtų, va šitas tie nemalonus įvykiai, ta tragedija, jie turi pozityvę dedamąją tą prasme, kad jie išdiagnozavo šito teisinio reguliavimo visiškai dingumą, jo netinkamumą. Ką subtiliau mąstantys specialistai matė tą iš karto, tai dabar pamatė jau visa visuomenė, visi politikai. Tai šiandien mes galim, reiškia, tai yra labai tokia akivaizdi kompromitacija, savęs kompromitacija sistemos. O įvyko štai kas, pasinaudojant, reiškia, tą klaikę matuko istoriją, tragediją, paskui ten tų vaikelių sumestų iš Šulnį, Kėdainiuose tragedija, buvo Lietuvoj paskubom prastumtas vaikų teisų apsaugos įstatymas, kuris remiasi, sakykim, radikaliojo genderizmo ideologija ir už pavyzdį yra paimtas kažkoks tai, sakykim, padarytas Barnevernet modelio klonas. Normaliom sąlygom, normalios teisėkoros, normalaus politinio diskurso sąlygom labai būtų buvę sunku tokį radikalistinį įstatymą priimti, bet, reiškia, tiesiog buvo pasinaudota tam tikrai, sakykime, rezonansiniais įvykiais ir tos genderistinės jėgos, kurios tą ideologiją stumė, atitinkamas teisinės praktikas, bet jūs labai taigliai pastebėjot, kad tie asmenys, kurie Stambulo konvencijos ratifikavimo Lietuvoje stumė, tie patys stumė ir, reiškia, šitą įstatymą stumė. Nu, jie šventė pergalę, aš manau, kad dabar pergalė po truputėlį dabar, kaip ten sako, yra laikas mėtyti akmenis, yra laikas rinkti akmenis. Ir aš noriu atkreipdėmėsi, kad į vieną dalyką, kas mano nuomonė tam visam diskursė, tiek rengiant tą minėtą įstatymą, tiek dabar nenuskambėjo. Yra kalbama, kad pažeidžia ten jungtinę tautų ten žmogaus teisų konvenciją, taip toliau, kad ten šeima turi teisę augdyti pagal savo ten pasaulėžiūrą vertybės ir taip toliau. Bet yra kitas svarbus dokumentas, labai tarptautinis Lietuvoje ratifikuotas, pažeistas, tai yra Europos vietos savivaldos chartija, kur yra įtvirtintas subsidiarumo principas, kad problemos turi būti sprendžiamas demokratinėse valstybės ir visuomenės ten, kur jos kyla. Tai, o čia buvo padarytas centralizuotas modelis, jiem labai reikėjo centralizuoti ant to, sakykime, personalo formavimą, taip toliau, mažinti savivaldos funkcijas. Kodėl? Dėl to, kad, reiškia, net ir priėmus įstatymą vietose, žmonės, sakykime, normalią socializaciją lietuvišką, posovietinę, jie nebūtų natūraliai priėmę to radikalaus, sakykime, genderistinė ideologija paremto va, tų teisinių praktikų, to elgesio su vaikais ir taip toliau. Jiem ta centralizacija buvo reikalinga dėl to, kad paspartintai dėkti Barnevernet modelį Lietuvoje. Tokia mano nuomonė.
Klausiu Violetos, sakykit, prašau, kas jums iš tikrųjų šitam įstatyme kliūva, kas nepatinka jums kaip teisininkai, kaip šeimų asociacijų gynėjai?
Iš tikrųjų, turėčiau pažymėti, kad man labiausiai kliūva būtent vaiko teisių paėmimo institutas ir akcentuojamas grėsmės lygių nustatymas. Tuo tarsi norint pasakyti, kad šeima yra grėsmė vaikui. Pačiam įstatymė mes turim tokį prieštaravimą, kur 33 straipsnėje mes turim pasakyta, kad vaiko biologinė šeima yra jam geriausia vieta augti ir nepaisant netgi galimų jos trumpalaikių ar ilgalaikių socialinių ar kitokių problemų, tačiau tuoj pat 36 straipsnėje mes jau turime grėsmės lygius ir iš tikrųjų tas grėsmės lygio nustatymas į šeimą žiūri kaip į grėsmę, potencialią grėsmę vaikui. Tai tiesiog labai norėtųsi akcentą dėti būtent į pagalbą šeimai ir užakcentuoti tai, kad tik suteikus pagalbą, tik nustačius šeimos poreikius, tik tada būtų galima apskritai svarstyti apie kažkokias radikalesnės priemonės. Tuo tarpu dabar valstybė šito reguliavimo tiek įstatyminio, tiek poįstatyminio reguliavimo pagalba įsikiša į šeimos gyvenimą labai radikalių visiškai nepagrįstų būdu.
Kitaip sakant, tie grėsmės lygiai nėra identifikuojami labai aiškiai, nėra turibų. Aiškiu.
Taip, pačio grėsmės lygio aprašymai, jie nėra aiškus ir iš tikrųjų būtent tik tokias instrukcijas vaiko teisių darbuotojai ir turi, tai yra kaip nustatyti grėsmės lygius, tačiau nėra jokios metodikos ir nėra akcento į tai, kad nustatyti pagalbą, ko reikia poreikių nustatymui. Tai būtent tas turbūt ir lemia didelę dalį tų nepagristų paėmimų, mano nuomonė.
Aš žinau tiek, kad bent jau Kauno apskritai, kiek mano žiniomis yra žmonės, kurie nesutiko su šito įstatymu, su šito centralizavimu, jie tiesiog apleido savo postą ir apie 16 žmonių išėjo iš Vaikų Teisės apsaugos tarnybos. Kaip, gal žinot, kaip buvo surinkta kita komanda, ar jie apmokyti, nes ta patirtis, kurie turėjo senieji darbuotojai, tai įgyta patirtis metų metais, jinai yra neįkainuojama, o šitie, reiškia, naujai surinkti, ar jie turėjo kokius mokymus, gal žino kas nors?
Iš tikrųjų, kiek tenka girdėti pačių dirbančių atsiliepimų, ta prasme, vadovų yra skundžiamasi tuo, kad trūksta darbuotojų, kad jie buvo surinkti labai greitai, kas mes turim tą atvejį, kuris čia nuskambėjo spaudoje, ar ne. Ir iš tikrųjų, na, tos kompetencijos trūksta, aš mano nuomonė.
Taip sakant, atranka tų darbuotojų, jie nebuvo pakankamai gera atranka, kad galėtų dirbti su šitokiais sunkiais atvejais.
Iš tikrųjų, mano nuomonė, tai reformai tikrai nebuvo pasirengta ir na, tų žinių, nes atrankos kriterijai yra tik tais, na, neatspindi to poreikio, kurį turi šeimos, kad jos įvertintų. Ne? Tai
dabar, yra problema. Dabar yra, tėvai yra visi įsitempę ir mano žiniomis yra pasidalino patirtį vieną gydytoją vaikučių reanimatologiją, jinai dirba vaikų reanimacijoje. Ir aišku, tai yra darbas, kuris neapskaičiuojamas valandom, tu nepamesi kaip savo vaikučio paciento, kuris atvažiavęs ir jį reikia reanimuoti. Jinai pavėlavo į darželį pasimti savo pačios vaikutį. Ir auklėtojai pasakė, iš karto aš pranešiu vaikų tarnybą, jeigu dar čia tai pasikartos. Tai yra yra įrankis, represinis įrankis, įduotas įvairiausiam institucijom. Tai gali būti susidorojimo įrankis, paauglė tėvus grasina. Tai gali būti lygiai taip kaip Stambulo konvencija, jeigu jinai būtų ratifikuota, tai yra susidorojimo įrankis įduotas žmonai prieš vyrą, vyrui prieš žmoną. Ir o čia yra, reiškia, valstybė eina prieš vaikus. Ir arba jeigu paaugliai ir truputėlį prakutę vaikai prieš tėvus, tai yra tam tikras represinis įvykis, įrankis. Tai klausiu profesoriui, žiūrėkit, profesoriu Gediminai, kaip jums atrodo? Mano galva, čia yra prasilenkę tokie dalykai kaip diagnostika ir intervencija. Jeigu, sakykime, medicinoje ateina pacient, būtų iš jų tokia pati sistema, kaip dabar su vaikų teisėm, tai ateitų pacientai, kurie, tarkim, skundžiasi skausmų krūtinėje ir jiems visiems besąlygiškai atveriama krūtinės lasta. Tai yra nedaroma, gal tenais tiesiog yra skrandės sąstovis, ir kuris labai lengvai duoda skausmus į krūtinę, labai lengvai ir nerealizuojamas. Tai yra visiškai nedaroma diagnostika ir daroma pati kraupiausia intervencija.
Čia labai taiklus jūsų pastebėjimas, bet mano giliu įsitikinimu situacija yra dar baisesnė ir blogesnė. Ką daryti, jeigu tos diagnostikos metu yra sąmoningai, kryptingai, tendencingai falsifikuojamos faktinės aplinkybės? Ir užuot, sakykime, žvelgus čia kriminalinės veikas, sistema ginasi, atsirašinėja, sako, nieko nebuvo. Tai žiūrėkit, kokia yra situacija. Ta byla keliauja pas teisėją, taip? Teisėjas nedaro išvažiuojamojo posėdžio, jis nerealiai nieko nediagnozuoja. Ten normalaus proceso, kur šalės išklausomas viešo, nėra. Ką specialistai tarnybos sudeda į bylą, pagal tą teisėją sprendžia. Tokiais atvejais, esant su paprastintai tvarkai, 99% atvejų bus, kad teisėjas patvirtins tai, ką jam įdėjo specialistai. Dėl to, kad joks teisėjas nematė situacijos, nežinodamas, jis nerizikuos savo karjerą, savo statusą. Ir mes čia gaunam baisų dalyką. Dabar akivaizdžiai visi pamatėm, kad ne šiaip saukas nors, bet tarnybos vadovė, vieno iš didmiščių, kur turėtum sakyti, man bėgių turėtų gulti už tą teisingumą, jinai pat yra aktyvi falsifikatorė duomenų. Ir čia ne šiaip savo duomenys yra. Tarkim, nedaug dėvė, aš padarysiu avariją, tarkim, teks duot kraują, jeigu ten kažkas nukentiesi. Dabar kažkas man, sakykime, aš esu blaivus, man įrašo 1,9 promilės. Mano supratimu, čia yra grynas kriminalas. Toliau, sakykime, ten tas vaikinas su tokia įdomia spalvinga biografija, nacistiniais simboliais ir taip toliau. Aš matau ne taip, kad, reiškia, darom intervenciją, kur krūtinės lasta atveriama, reiškia, be diagnostikos, bet čia yra kriminaliniai elementai pačios Elksenos, jau nekalbant apie profesinį etosą, pačios tarnybos, jos specialistų. Jinai visiškai save diskreditavo, kompromitavo. Aš manau, kad aš esu įsitikinęs kaip pilietis, kad tos ponios visos ir Vilniuje, ir čia Kaune, jos turės atsistatydinti. Nes yra per didelės, per grubios klaidos padarytos. Ir aš manau, kad mūsų Seimas, įstatymų leidėjai, kurie turi tą teisėkūros iniciatyvą, jie atliks tą darbą.
Tai tikėkime. Gal papaiškinam klausytojui, kas tas yra supaprastintas teismo procesas. Violeta, prašau, kaip gera pasidalinkit.
Tai iš tikrųjų šitos bylos, tai byla dėl vaiko paėmimo, kai yra nustatomas antras grėsmės lygis, yra teikiama teisėjų medžiaga dėl to, kad būtų galima paimti vaiką, ir procesas yra, supaprastintas procesas, tai yra tiesiog teismo leidimo išdavimas, kur nėra išklausomos abi šalys, ir šitas procesas paprastai taikomas turto administravimu, paveldėjimu ir kitiems klausimams, kaip minėjau, nedalyvauja antra šalis, ir dažniausiai tai nėra susijęs su dviejų šalių interesais. Tuo tarpu šitoje vietoje, kur tai yra priemonė prilykstanti iš tikrųjų sulaikymui, suėmimui ar bausmei, turėtų būti tikrai dviejų šalių procesas. Ir dėl šito klausimo, iš tikrųjų kilo jau abejonių dėl šitos nuostatos atitikimo konstitucijai dar priimant įstatymą, bet tai buvo patvirtinta taip kaip turime dabar.
Kitaip sakant, taip kaip sako, kaip profesorius ir paaiškino, kad tai yra, jeigu tai, ką surinks vaikų teisų apsaugos tarnyba, teisėjas tais dokumentais turės ir remtis, ir tėvų nuomonės jau nebus klausima.
Ne, tai vaiką, patvirtinant vaiko paėmimą, tėvų nuomonės šiuo atveju nėra klausima.
Tai o tada kaip su konstitucija teisė, kad konstitucija gina tėvystę, motinystę?
Tai, kaip minėjau, iš tikrųjų, net ir patys Seimo nariai ir teisėtvarkos komitetas, jie svarstė ir kėlė abejonės, ar tikrai toks radikalus veiksmas gali būti patvirtintas tokia paprasta forma. Tai čia, manytina, kad tikrai tas prieštarauja
konstitucijos nuostatą. Tai čia netgi nesivadovaujant sąmokslo teoriją, net nesivadovaujant, tiesiog matai akivaizdžiai, kad yra siekiama įbauginti tėvus. Nes tu gali įbauginti, atimti namą, atimti turtą, bet kada kalbama apie vaikus, tai Lietuva yra tas kraštas tampa, kur vaikus auginti yra labai nesaugu. Ir tėvams vienintelė, Vytauto didžiojo universitete yra nesenai padarytas visiškai tyrimas ir jisai yra paskelbtas mūsų vidaus ir taip pat ir oficialiai yra paskelbtas, darytas pagal ministerijos užsakymą, kodėl tiek daug emigrantų išvažiuoja. Ir nustatyta aiškiai, kad tik tai 50% dėl ekonominių. Kita pusė dėl nesaugumo, dėl to, kad yra žmogų, yra blogai čia gyventi, su žmogum nesiskaitoma. Tai šiuo atveju tas pablogėjimas, kaip aš suprašytas įstatymas, šitą situaciją dar labiau pablogino.
Taip.
Ir manant, kad, tarkim, žiūrim televiziją, stebim, kas vyksta užsienį, stebim, kas žvangina ginklais, tai jeigu mes kalbam apie pilietiškumą ir tėvynės gynimą, kaip jums atrodo, profesoriau? Ar tikrai tie žmonės, ar tikrai tai yra tas įstatymas, kuris tikrai daro piliečius pilietiškais ir tikrai žmonės puls atvirą krūtinę ginti savo tėvynės, kada iš jūsų vaikus atiminėja?
Ne, tikrai ne. Čia yra didžiulis pažeminimas, nesaugumo jausmas. Ir čia pasekmės yra labai baisios. Ir dabar valdžia mūsų net kelis tokius visokius įstatymus priema, ten, sakykime, pedagogo etatinio, kur ten žmonės yra pažeminti, atsiranda, kad pedagogams nebesusidaro, net pradinių klasių mokytojams nesusidaro pilnas krūvis. Tai irgi yra profesinė grupė, kuri įtakoja pasaulėžiūrą ir taip toliau. Lygiai taip pat šeima yra visuomenės lastelė, yra pamatas. Patriotizmas, net sovietmečių, reiškia, sakykime, tas kučiuko perlaužimas, Šapokos istorija, trėmimai, holokaustą. Tarybiniais laikais nebuvo netokio termino holokaustas. Mes visą tai sužinojom arba trėmimai, Sibiras, vežimas, reiškia, vadovėliuose buvo tik klasių kova, buržuaziniai nacionalistai, socializmo statyba, iš kur mes sužinojom tiesą, kas mums patriotinius jausmus įdėgė tą ryšį su tėvynė, su Lietuva. Tai tėvai, šeimoje, ne mokykloje. Ir jeigu mes dabar, reiškia, per tą šeimą pervažiuojam volu, tai ir šitai pelgiamės su tėvais, su vaikais. Aš labai nenorėčiau tokių istorinių paralelių, tam mums nemalonu pripažinti, bet 40 metais tikrai dalis populiacijos gyventojų sutiko su gėlėm rusų tankus. Čia tikra tiesa yra. Ir reiškia, kur mes einam? Čia labai taikliai pastebėta. Čia yra kirtis iš tikrųjų per... Ne šiaip, ten ar prastesnės ginkluotės kažkas užpirko, ar ten, sakykime, kariūnus blogai ruošiam. Aš manau, kad gynyba, šalies gynyba, va tokios mažos, sakykime, istoriškai nuskriaustos gynyba, jin turi tam tikrus egzistencinius pagrindus. Ir tie patriotizmo pamatai, pasitikėjimas valstybė, valdžia pasitikėjimas, valstybinė valdžia, pareigūnais, aukščiausia rango, vidutinio, žemiausia, čia yra egzistenciniai dalykai, iš kurių kyla va, tas rezistenciškumas, atsparumas, ar mes apsiginsim, ar neapsiginsim. Ir tik ant to jau atsideda techniniai, kokių mes šarvuočių išpirksim, kaip bus parengti mūsų kariūnai, ką darys mūsų sąjungininkai. Bet, sakykime, va, tas toks egzistenciniai giluminis, va, tas kaip persmė, kaip šaltinis, kad aš visie, nežinau, ginsiu tą tėvinę, išeisiu į mišką, nežinau, ką darysiu. Tai čia šeimoje tie dalykai.
Taip, ir dabar va, grįžtant atgal į šeimą ir prie šito atveju, kuris labai gerai žinomas, tai yra, buvo sakėt, pareigūnai, nepasitikėjimas pareigūnais, buvo pasitelkti pareigūnai atimti vaiką. Ir aišku, kad man sunku prognozuoti, bet žinant, kad tas vaikui ilgam, galbūt visam gyvenimui išstriks tas vaizdas, kada jis buvo plėšiamas iš tėvų rankų ir aišku, dalyvaujant policijai. Tai, taip pat mes dar turim būtinai aptarti dar vieną klausimą, vis dėlto, su kuo tėvai susidurs, va tai yra 855 vaikai paimti iš šeimų, o 3937 tiek vaikų palikta šeimose, nustatant esant pirmą grėsmės lygį. Aš cituoju tik skaičius, nežinau, kiek tų atvejų, galbūt tie vaikai buvo laikinai paimti, galbūt jie buvo vėliau gražinti. Bet ir šitas žinomas atvejis, kada vaikutis 2 metų išplėštas tiesiai iš mamos, kada iki tol jis niekur nebuvo paliktas, anksčiau visiškai nebuvo paliktas niekados, kartu miegojo su mamyte. kokias pasekmes tai gali turėti toks vaikų atskyrimas, vėliau gali turėti, su kuo tėvai susidurs. Su kuo, todėl, kad, žinant, ir jūs pačios auginat vaikus, ir aš pati auginu vaikus, ir aš turiu dabar savo anukytės, ir Marti maitino mano anukėlę iki 3 metukų, jinai nebuvo palikta niesų nieko. Ir mes bijojom tiesiog ją pasilikti, nes aš žinau, kad neverks visą naktį. Jinai verks mamos, tik tai tada, kada jau buvo atpratinta ir po 3 metų vieną nakčią jinai ir tai verkė mamytės kažkiek tai trumpą laiką, prisiminė, noriu mamytės, tai yra ne tiek, kad verkė, bet tiesiog prisiminė. Tai vat, Gidrė, pasakykit, prašau, pasidalinkit jūs vis tiek su tokiais, žinot, savo jūsų specialybę, žinot, kuo galit laukti tėvai, su kuo jie susidurs ateityje.
Iš tikrųjų, norėčiau pakalbėti apie pasekmes tokio atskirimo, nes įstatymas kaip ir sukurtas siekiant apsaugoti vaikus nuo smurto, bet vaikų, mažų vaikų atskirimas nuo šeimos, nuo tėvų irgi turi didžiulę žalą ir tai irgi galime pavadinti smurtu prieš vaiką. Tai šiek tiek apie pasekmes, iš esmės tie prieraišumo tyrimai. Dabar yra žinoma, kad saugus prieraišumas yra praktiškai sveikos asmenybės formavimosi pagrindas. Tai yra esminis dalykas, kad vaikas būtų saugiai prisirišęs prie tėvų. Ir net ir trumpalaikis atskirimas tą ryšį sutrikdo. Tai tie prieraišumo tyrimai, iš esmės, tai yra 50-tų, 60-tų, 70-tų metų metais atlikti tyrimai, kada mes labai daug sužinojom apie prieraišumo svarbą ir, pavyzdžiui, prieraišumo tyrėjas Baubė, jisai dirbo su nusikaltėliais, jaunuoliais, kurie padarė nusikaltimus ir jisai nustatė, kad toj grupiai jaunuolių buvo daugiau negu pusė jų buvo atskirti nuo motinų ilgiau negu 6 mėnesius per pirmuosius 5 gyvenimo metus. Na, tai yra tikrai ilgas laikas, 6 mėnesiai tais ankstyvaisiais metais. Tai net ir savaitės laiko atskirimas per pirmuosius 2 gyvenimo metus jau turi savo pasekmes ir tą rodo, galima pacituoti ir naujesnius tyrimus, tarkim, 2011 metais atliktas tyrimas, kur buvo ištirta virš 2000 šeimų. Tai vaiko atskirimas nuo šeimos ilgiau nei savaitėj per pirmosius 2 gyvenimo metus didino vaiko negativizmo, agresyvumo simptomus. Ir tos, Tikrai tos pasekmės yra ir vėlgi kalbant apie skaičius, tai aišku, kaip jūs minėjote, yra dalis vaikų, kurie paimti ir nebegražinti. Yra dalis vaikų, kurie paimti tą supaprastintą ir netvarką ir neįrodžius, tarkim, kad ten tikrai buvo tas smurtas, vaikas gražinamas, bet tai irgi turi savo pasekmes, jeigu tas atskirimas mėnesį ar 2 mėnesius ar kelias savaitės. Tai galime įsivaizduoti, pirmiausiai, koks tai išgastis yra mažam vaikui, kuris, kaip ir jūs minėjo, tiesiog saugiai jaučiasi šeimoje, yra prisirišęs prie savo tėvų ir staiga jis yra atskiriamas, o jeigu dar ir išplėšiamas, jis yra visiškai nežinioj, neįsivaizduoju, kas jam yra pasakoma ir ką jisai žino, ar jisai grįš, ar jisai negrįš, kas bus su juo, kur yra jo tėvai. Ir tai yra didžiulis stresas vaikui, kita vertus šiaip jau didelis stresas vaikui, yra žala, bet tarkim, kai vaikas išgyvena didelį stresą, jeigu yra tas artimas ryšys ir jį, tarkim, mama nuramina, tai tarkim, net tas mamos apsikabinimas sumažina streso hormonų kiekį, bet čia šiuo atveju tas streso šaltinis dar yra. Ir atskirimas, tai aišku, kad vaikui yra didžiulė psichologinė trauma ir tėvam yra psichologinė trauma. Tai yra didžiulis stresas, nerimas, baimės ir tikrai vaikai gali paskui ir būti neramus ir emocijų problemos pasireikšti ir elgesio problemos reikšti. Jau kiekvienas tas sudėtingas emocijas skirtingai išreiškia, vienas labiau užsidaro savyje ir tada jis išgyvena gėdą, baimę, liūdesį. Būt ir savęs kaltinimą, vaikai paprastai linkia save kaltinti dėl kažkokių tai bėdų, kurios atsitinka šeimoje. Pavyzdžiui, kad ir tėvai skiriasi, bet vaikas išgyvena kaltę. Tai šitais atvejais taip pat manau, kad vaikai irgi dar ir su kalties jausmu susiduria. Kiti tai gali išreikšti na, daugiau per elgesį, tarkim, ar agresyvumas, ar tiesiog na, toks netinkamas elgesys.
Nes, žiūrėkite, dabar yra žinoma ir vat, žinau tikrai, kad ir Kauno klinikose pediatrijos skyriui, man atrodo, yra taikoma tokia, kada vaikas yra atskirtas nuo mamos, jisai turi gulėti ligoniniai savanoriai, kurie tą vaiką nešioja. Tai yra per dieną jie būna su tuo vaiku, tam, kad jisai kuo mažiau patirtų to streso, tai yra tos hospitalizacijos, ar ne, kaip profesorius sakė, hospitalizacinis.
Taip, yra hospitalinis sindromas ir jeigu vaikas ten yra iki metų, iki dviejų, kraštutiniu atveju gali vykti mirtis. Aš nesu medikas, bet aš tą tiesiog kaip pedagogikos profesorius, aš tą žinau, esu skaitęs. Galbūt nėra masinis, bet yra tos savaiminės mirtis, taip ir ant tiek yra pavojinga. Tai mirtis, tai man atrodo, jau ta organizmo reakcija pasako, kad, sakykime, įsivaizduokim, fiziologiškai pas vaiką organai visi galbūt sveikia, visos fiziologinės sistemos veikia. Vieno šito nervinio streso, vieno to nervinio sukretimo įvyksta tokie dalykai. Nu, paskui gali būti įvairios švelnesnės, bet čia jau tai yra vaikystės psichologai, neurologai gali pasakyti.
Taip, kitaip sakant, tas nepraina be... mes nesutirštinam spalvų, tai aišku, nebūtinai tas atskirtis turit pasibaigti taip baisiai, bet mes kalbam apie tai, kad štai ligoninėse tam, kad vaikas nesijaustų taip atskirtas, jis yra savanoriai, kuri jį nešioja ir būna su jo visą dieną, tol kol mamytė ar tėtukas ateis. Tai čia šiuo atveju, kada vaikas patenka į visiškai svetimą aplinką, ir aišku, kad tai konkrečiai, kuom tas gali pasireikšti, pykčio nevaldymu, agresija, kokiais vat, konkrečiais labai dalykais, su kuo tėvai gali vėliau susidurti.
Tai, kaip ir sakau, vieni labiau per elgesį tą išreiškia, per pykčio protrūkius gali, per kažkokią agresyvo elgesį, kiti daugiau tas emocijas uždaro savyje ir tai pasireiškia per liūdesį, per tuos gėdos jausmus, per tokį užsidarimą. Tai vėlgi gali būti, vaikai nerami, gali mėgoti, na, jie gali bijoti svetimų žmonių, gali bijoti kažkokio atvažiuojančių automobilių, tai yra tų situacijų, tarkim, vat, vėl tas paėmimas vaiko, kaip vyko, kad ir vat, šitos šeimos, kur plačiai nuskambėja per medijas, tai pats tas procesas jis vaikui labai tokį šoką kelia. Tai iš esmės panašu į užpuolimą, kai tiesiog plėšia vaiką iš rankų, draskoma, na, vaikas ar ne, iš rankų plėšiamas, vaikas mato, kaip mama į policijos mašiną nuvedama ir išvežama, tai vėlgi gali atsiras baimės įvairios, kurios na, primena tą situaciją. Tai sakau, ar atužiuojantis automobilis, ar svetimas žmogus.
Tai rezime gali būti tokia, kad vaikui provokuojamos liguistos būsenos ir destruktyvus elgesys. Ir kitas momentas gali būti nuolatinis pasiekmes, tai yra nuotolinis pasiekmes ir
kurias
daugybinis.
Nežinai, kada pasireikšti ir kuom.
Tai.
Ir paradoksas tas, kad mes norim vaiką paimti iš nesaugios aplinkos, bet jų tiek yra paimama, kad ar tikrai mes į tą saugią aplinką įpadedam. Aišku, neskaitant tų nepagristų paėmimų ar nekur ta aplinka tikrai namie buvo saugi, bet net ir ne tiek saugi aplinka namie, palyginus su tuo, kur, sakykime, vaiko globos įstaigos perpildytos globėjai, jie vaikai keičiasi vienas po kito, ar ne? Ir iš tikrųjų, ar mes juos padedam į tą saugią aplinką? Paimti mes paimam. Bet kur mes juos dedam? Ir ar jiem tikrai yra saugu?
Žalos naudos santykis visiškai nepasvertas. Ir čia šiuo atveju, kada šitas vat, smurtas prieš vaikus, vaikų tarnybų smurtas prieš vaikus, jisai gimdo smurtą. Ne su pagalba eina tėvams, bet eina su prieš tėvus, eina su smurtu. Tai, sakykit, profesoriu, ko tas siekiama? Jūs taip dažniausiai jau taip yra tokiai kraštutiniais atvejais, bet vis dėlto tas vat, pasakymas, kaip jūs ar ne sakėt, kad vaikai tai yra tas kaip nacionalinis turtas, ar ne, jis jogi nedaugėja.
Ištikus, tai aš pirmiausiai vat, norėčiau protestą, ką kolegė sakė, mes dabar galėtumėm visuomeniai, manau, rūpi visiems protingiam mąstantiems žmonėm, ar, sakykime, tai, kas čia vyko Kaune, kad tas atvejis yra patologinis, kad jis yra labai disfunkcionalus, su kriminaliniais elementais iš valstybės pareigūnų pusės, tai dabar nekyla abejonių. Bet aš manau, kad visi protingi žmonės kels klausimą, ar, sakykime, tie arti tūkstančio paimtų vaikų visi buvo paimti pagristai, tobulai, ir čia, sakykime, tobulai veikiančioj sistemoje buvo tiesiog, nu, vienas va toks nevykęs atvejis, o toliau viskas yra tobula ir gražu. 5% tokių vaikų yra, 25%, 50% va šitai patologiškai kriminalizuotai instituciškai smurtaujant yra paimti. Va čia yra principinis klausimas. Man dabar kyla didelis nerimas ir įtarimas iš to, kaip, sakykime, nenuoširdžiai, kaip centrinės valdžios pareigūnai meluoja, kaip, sakykime, meluoja gerbiama Žiobienė, kaip meluoja Kauno, atsiprašau, pavardį užmiršau, neapsivertė žodį sakyti kolegę, nors atrodo, ten švietimo ir socialinio darbo sektoriui dirbam, kai jie meluoja, nemano, kad reikia atsiprašyti, falsifikuoja bylos duomenis, man kažkodėl kyla, sakykime, nu gerai, jeigu ten tas vaikinukas su tokia keista patirtim, su meilį nacistiniam simboliam, jeigu jis pateko netyčiai į sistemą, naujai rekrutuojami darbuotojai, sakykime, nu, kad, reiškia, kaip ten yra tokia gera rusiška patarlė, simjane bizurodo, reiškia, nu, kiekviena šeima turi savo, sakykime, ten blogiuką. Tai tą galima būtų toleruoti, bet kada, reiškia, tas melas, mundūro atplovimas, duomenų falsifikavimas eina iš pareigūnų, kurių pagrindų pranešimų pirminio yra vykdomas teisingumas, tai aš tai sakau, ačiū Dievui, paradoksaliai skambės, ačiū Dievui, kad tai įvyko. Čia įvyks dabar Lietuvoje lūžis. Dabar vėl žmonės, dabar grįšiu prie jūsų klausimą, žmonės nelabai supranta, vat, kodėl tokia nesąmonė vyksta. Kaip įvyko, reiškia, kad Lietuvoje atsirado valdysenos praktikos, viešo administracijimo praktikos, sakykime, tokios, kurios netitinka nei mūsų paprotinės moralės, netitinka nei rinkėjų valios, jos iš kažkur, reiškia, primestos, tai aš galiu pasakyti, už to stovi radikalusis genderizmas, ir kuris ateina iš Skandinavijos, iš kairiųjų, iš kairiųjų leftistų, sakykime, ten Europarlamente ar kažkur europinėse struktūrose, iš kraštutinių liberalų. Tai reikia atkreipti dėmesį pirmiausiai tai, kad homo sapiens jauniklis yra be galo svarbus strateginis išteklius. Kad pagimdyti sveiką vaikutį, sakykime, reikia pirmiausiai dviejų sveikų žmonių reikia. 9 mėnesiai neštumas yra. Toliau, sakykime, jeigu tai yra moteris iš vidutinio arba aukštesnio sluoksnio, jinai turi, reiškia, 9 mėnesiai plus normali motina, tai ten paskui 2 metus, 3 metus kažkur reikia trauktis iš karjeros. Aš pats, reiškia, trijų vaikų tėvas, gerbiu motinystę, sakykime, ir moteris, bet kartais būna, kad, sakykime, ta kilni motinystės misija, vienos moteris tik gražėja, o kitom būna, kad sutrinka medžiagų apykaita, svorio priauga, ten, sakykime, chirurgai kažką ten turi Cezarį daryti, yra ir grožio praradimo nuostoliai. Ir jeigu mes visą tą įkainojam, tai mes matysim, kad vakarietiškoj kultūroje tai yra pakankamai brangus, ir tai reiškia, reikia labai daug laiko sąnaudų, psichologinių, organizacinių, materialinių sąnaudų. Ir, reiškia, yra noras kontroliuoti tą išteklių. Mes turėtumėm labai pasidomėti, kas įvyksta su tais vaikais, sakykime, kas iš to pelnosi. Dabar, žinom, čia nesenai spaudoj buvo, kad kažkoks vokiečių norvegų kilmės veikėjas, reiškia, ten tiesiog milijoninės lėšas, steigia ten tos namus, organizuoja, tarpininkauja. Nu, čia panašiai, kaip, nu, žinom, būna, iš privatus kalėjimai būna, vat, biznis, tai, va čia tokie, vat, pusiau privatus, sakykim, vat, tas tarpininkavimas, surandant šeimas ir taip toliau. Paskui jas ten kažkur perparduodant, įvaikinant, aš manau, kad mes čia iš vis turėtumėm reikalauti, kad būtų kokia, nežinau, parlamentinė komisija sukurta, galbūt ar dalyvaujant visuomenėje, kad pasižiūrėti, kokia čia yra potekstė, kur tie vaikai nukeliauja, kiek jų į užsienį patenka, kur jie. Dabar mes nieko nežinom. Aš manau, kad, kaip ten sako, ieškokit moters, ieškokit ideologinio ar materialinio suinteresuotumo. Štai pasakyčiau. Ir dabar žmonės galvoja, mato, kad įvyko nesąmonė, bet nesupranta, kur įvyko nesąmonė. Ir šitas dalykas diagnozuoja kitą baisų momentą. Tai reiškia, kad mes prarandam mūsų tautą, kaip pilietinė tauta, kaip rinkėjų visuma, mes prarandam savo valstybę, kaip, sakykime, savo politinio atstovavimo ir politinio veikimo įrankį, viešų reikalų tvarkymo įrankį, kadangi mūsų valdžiai į Seimą numetė va tą tokį radikalistinį statymą, kuris netitinka nei mūsų paprotinės moralės, nei rinkėjų valios, tai kur tada mūsų atstovaujama į demokratiją. Tai aš dabar vat, noriu kreiptis į politikus, aš manau, kad taip kaip Matuko tragedija leido, atsakykime, prakišti tą įdingais ideologiniais ir vertybiniais matais grįsta išsigimus įstatymą, tai dabar šitie vat, nelemti įvykiai, jie tikėkime padės remontuoti atgal.
Labai, labai gaila, kad mums tokiam skaudžiom reikia eiti tokiais skaudžiais keliais, kad galėtumėm kažką tai taisyti ir tvarkyti. Mūsų laidai į pabaigą ir gal tada tokius vat, paskutinius pamąstymus. Sakykit, Violetas, ar yra įstatyme numatyta, va tai, ką kalbėjo docentė Giedrė, ar yra ir aišku, kad tėvai susidurs vaikams ir pačiai šeimai reikės pagalbos, ir tos psichologinės pagalbos, ir ne vienkartinės, o daugkartinės. Ar įstatymas numato kokią tai kompensavimo tvarką, kada tie vaikai turėtų jau terapiją taikyti, aktyvę terapiją vaikui, kuris yra sužeistas po tokio atimimo? Ar jis tai numato šitas įstatymas?
Na, iš tikrųjų, jisai numato daugiau pagalbą iki to vaiko paėmimo, tai tiesiog kiek man teko domėtis to skaityti, kažkokio atskiro instituto tokio nėra, kas iš tikrųjų ir norėčiau pabrėžti, kad bet ta pagalba, kuri ten numatyta, jinai praktiškai neveikia, veikia tik 36 straipsnis, kur vaikų paėmimas, ar ne, bet mąstyti apie tai, kad šeima yra autonomiška valstybės lastelė ir jos autonomija, mes tikrai neturėtumėm kištis tokiais radikaliais būdais. Ką pabrėžia ir Europos žmogaus teisų teismas bylose, kad privatus šeimos gyvenimas turi būti saugomas ir vaikas gali būti atimamas tik tai kraštutiniais atvejais. Tai tiesiog raginčiau politikus atsigręžti į šeimą kaip vertybę ir suteikti jai pagalbą ir šitą institutą tikrai radikaliai iš esmės peržiūrėti.
Aš noriu dabar paprašyti Giedrutės, nes tėvai tikrai visi įsitempia. Ir tu gali patekti į akiratį bet kur ir bet kada. Situacijos, kada tenka vaikus drausminti. Visi mes esam su tuo susidūrę. Kada mažieji visiškai gali neklausyti viešoj vietoje ar dar kažkaip tai. Aš nežinau tokį greitą patarimą tėvams, kaip juos sudrausminti, nekeliant balso ir gink dievę nekepštelnant. Tai yra fizinis prisilietimas. Už rankos paimtų, nežinau, kaip jiems dabar patarti, ką daryti šitoj situacijoje. Nevesti vaikų į lauką, visai nesirodyti viešoj ir dviejai?
Taip, aišku, šitą situaciją tikrai gali tėvam kelt baimę ir galbūt net ir norą kažkaip tai tėvai ir sako, bijau kažkur tai eiti su vaiku, nes gal nesusitvarkysiu su 2 metų vaiku ir gal jis pradės kažkaip netinkamai elgtis.
Čia realiai taip jau yra tokios baimės?
Iš tikrųjų taip, yra baimės tikrai ypač tėvai, kurie augina mažus vaikus ir ypač mamos, kurios, na, būtė santykiai neturi tų stabilių santykių ir ar vienišos mamos, tai turi mažiau galimybių, kai reikia derinti ir vaiko auginimą ir darbą, žodžiu, tų atsakomybių yra be galo daug. Mamos yra pervargusios, plus dar to nieks neįvertina. Iš esmės pagalbos, na, nėra, aš taip drįsiu pasakyti, kad jos tokios, kokios turėtų būti tiek paslaugų ir pagalbos šeimoms auginančioms vaikus, tikrai nėra. Nėra pakankamai ir visiek norėčiau padrasinti tėvus nebijoti ir pasitikėti savim, pasitikėti savo instinktais motinystės, tėvystės, nes tikrai ir kiekvienos mamos ir tėčio širdis geriausiai jaučia, kas yra vaikui geriausiai, tai su vaiku visada yra svarbu tiesiog išlaikyti ramybę, ramiai elgtis, stabdyti netinkamą elgesį ir kažkaip tai nukreipti tą elgesį teigiamą linkme. Ir šiaip tai dar norisi pasakyti, kad net jeigu kažkas ir įvyko, ar tarkim yra rizika netekti vaikų, tai tiesiog kovot, dėl savo vaikų kovot. Ir kartais ir kovot siekiant paveikti ir na, įstatymų leidybą.
Tai bet kova bus traktuojama kaip nepaklusnumas, nebendradarbiavimas. Jau čia yra ideologiškai pamatuotas vaikų paėmimas. Čia yra tas pats, kai pokarį ateidavo komjaunuoliai, sakykime, ideologiškai motivuoti iš buožių, rekvizuoti, atimti grūdus ir badaujančiam proletariatui, reiškia, perskirstyti. Tai tu su tokiais negali bendradarbiauti. O taip ir klausimą, Džiubienė, ką daryti konsultuoja, jeigu pasibeldžia į namus, reiškia, valstybinių institucijų pareigūnai. O jeigu tie pareigūnai falsifikuoja faktus, kurpia bylą, kom jie skiriasi nuo pokario komjaunuolio, kurie irgi šventais idealais tikėjo, kad reikia kolektivizaciją padaryti, reikia darbininkus pamaitinti ir kad, reiškia, socialiniai niekšai, kažkoks niekingas elementas, buožės pasikavoja, užsikasė grūdus, tam kažkur pasislėpė lašinius, vat reikia iš jų atimti. Jie irgi vykdė kilinę misiją. Ir jeigu jie pabeldžia, ką su jais daryti? Nu, tai aš nežinau, grūdus atiduoti, lašinius ką daryti. Su jais bendradarbiauti neįmanoma. Negalima bendradarbiauti su blogiu, suprantat? Čia mes irgi turim labai, aš manau, kad visuomenė šiandien turi stotis ant blakstienų dabar dėl to, kas įvyko.
Tai iš tikrųjų...
Susitik su savo, reiškia, deputatais vienmandatininkais ir pastatyti klausimą labai aštriai.
Aš dar noriu labai trumpai, nes mūsų laida baigėsi ir bebaigiant noriu pasakyti tik tai vieną dalyką, apie tai, ką mes nekalbėjom, tai apie tą pilietiškumą, tai yra žmogus, kuris pranešė. Jau nekalbant apie tai, kad jis visą tai darė savo vaikų akivaizdo ir vaikai dabar mato, kas reiškia, ką tėtis užvirė. Bet aš noriu kreiptis į visus mūsų radijo klausytojus. Tas pilietiškumas pirmiausia, jis iki tol, kol pranešat apie smurto atvejį, jeigu matot, pranešti tikrai reikia, bet įsiaiškinkit, kad tai tikrai smurtas. Tai yra tikrai pirmiausia pagelbėti. Jeigu tas žmogus būtų priėjęs prie mamos ir pasakęs, gal tau padėti, gal tau dukrelę palaikyti, tu bėgto sūnaus paimti, gal kaip nors čia mes dabar. Tai yra atvejis, kurį tikrai reikia eiti keliu pagalbos mamai ir aiškintis vietoj, kodėl čia dabar tas įvykis toks vyksta, kažkoks keistas. Ir tik tai tada griebtis telefono filmavimo ir kada jau yra nebejotinai, nes patiems reikia tada nustatyti tą smurto lygį. Nu, nežinau, kaip tai pasakyti, bet vienaip ar kitaip tas pilietiškumas, jisai turi būti suprantamas, kad yra pirmiausia, tai yra pagalba. Pagalba vaikams, pagalba mamai, kad tai, išeinant iš tos pozicijos, kas yra geriausia vaikui. Kad vaikui būti išplėštam iš tėvo rankų, tai tikrai nėra geriausias variantas. Taigi, mėlyje, radio klausytojai, mes su jumis atsisveikinome ir radijo studijoje su jumis buvo profesorius Gediminas Mirkys, teisės mokslo daktarė docentė Violeta Vasiliauskinė, psichologijos mokslo daktarė Giedrė Širvinskienė, laidą vedė Birutė Obelenienė. Sudie.
Sudie.